Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai stiprinot un atliekamos medicīniskos palīdzības brigādes darbinīku personīgo drošību un aizsardzību izsaukuma izpildes laikā, Sociālo un darba lietu komisija 14. maijā galīgajam lasījumam atbalstāja grozījumu sostnīcēbas likumā. Likumā plānots nostiprinot brigādes darbinīku tīsēbas lītot speciālo līdzekli gāzes baloniņu, lai aizsargotu sevi vai citu personu pret uzbrukumu un to draudi. Tāpat paredzēts noteikt, ka darbinīks lītos individuālo ķermeņa kameru gadījumā, ja būs pamats pieņemt, ka varētu tikt apdraudāta jo dzīvība vai veselība. Tas paredzēts, lai nodrošinotu notikuma īrakstu un nepieciešamības gadījumā to nodotu kompetentajām institūcijām likuma porkopumu izvērtēšanai. Likumprojekta anotācija atzēmāts, ka brigāžu darbinieki izsaukuma izpildes laikā arvien bīžok nonok apdraudījuma situācijos pacientu vai klotasošu agresīvos uzvedības dēļ. Ikdienas darba pieredze līdzināja, ka pacientu vai klotasošu personu agresīvo uzvedība ir neprognozējama un te var izapaustīs ne tikai kā verbāla agresija, bet arī agresīvas uzvedības eskalācija, kas realizējās fiziskā uzbrukumā. Šo uzbrukumu negatīvo un būtisko ītekme izapaužās gan darbinīku veselības un dzīvības apdraudījumā, gan arī apgrūtināja neatliekamos medicīniskos palīdzības dienesta funkciju izpildi. Lai grūzījumi stotu uz spākā par tim galīgajā lasījumā joļam Saeimai. Trīsdesmitajā maijā pulkstens 17:30 Daugavpils Vīnēbas noma Boltkrīvu kultūras centrā notiks gleznu izstodis ar mīlestību Daugavpiļai, kas veltēta Daugavpils 750 gadu jubilejai atklošana. Izstodī ar mīlestību Daugavpiļai būs apskatomas dažādos žanros un tehnikos veidotas gleznas un zēmījumi. Darbūs attāloti atpazīstami pilsātvedis objekti, gan seni, gan mūsdīnēgi. Tu autori ir profesionāli mākslinieki un arī omotieri. Galina Želabovska, Piotrs Lavrenovs, Velta Loce, Nadzieža Medvecka, Aleksejs Kosiņets, Viktorija Kazarkina, Tatjana Privalova, kā arī Anastasija Sazankova. Izstodē būs apskatāmā līdz pat 27. augustam un to varās izdarāt bez mokses. Savukārt no 29. maija līdz 1. juņam Daugavpilī notiks dažādi svātku pasākumi, kas veltēti pilsētas 750 gadu jubilejai. Savu ieguldījumu daudzveidīgajā un pīsotinātajā kultūras un izklaides programmā sniegs arī Vīnēbas noma Boltkrīvu kultūras centrs. Šogada 24. maijā Maltas pogostā būs mobilo mamogrāfa izbraukums. Mobilīs mamogrāfs atcerasīs pie bārnu un jaunīšu centra parka īlā 20. Maltā no pulkstens 9. līdz 10.30. Sijā Daugavpils reģionālo slimnīca valsts apmaksotos programmas ītvaros veic mobilo mamogrāfa izmeklējumus. Mobilīs digitālais mamogrāfs ir īpaši aprēkots autobuss, kura pieejamība izbraukumos pa Latviju atvīgloja īdzēvotojiem īspieju saimta augstsvērtēgu mamogrāfijas izmeklījumu dzēvis vītā. Teik pīdovota mamogrāfijas izmeklījumu veikšana, gan arī valsts apmaksotos skrīniņu programmas ītvaros, kai arī par mokslu ar ģimeņas orsta nosūtījumu.
Laika ziņas.
dienā šodien dabas uz aizklošamo kūņi visā valsts teritorijā gaidams lejs, rītumos arī lejs ilgstūši. Vītum rītumos īspējams arī pārkjuņa nagais un viejs turpinos māranai pūst no zīmeļiem, zīmeļa rītumiem, bet vakarā brāzmos, kur zemes pīkrastī sasnīgs 15-17 metrus sekundī. No dienas vidā vidzemī un Latgalī viejs pakopeniski izagrīsīs no austrumu pusīs. Gaisa temperatūra šodien gaidāma tikai plus 5, plus 9 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.